Latvija neatcels aizliegumu kandidēt Saeimas vēlēšanās cilvēkiem, kas padomju laikā darbojušies komunistu organizācijās. Tā ir lēmusi Satversmes tiesa. Par šo jautājumu tiesa lēma pēc Latvijas Krievu Savienības pārstāves Tatjana Ždanokas sūdzības. Šīs likuma normas dēļ Ždanoka nedrīkst vadīt savas partijas priekšvēlēšanu kampaņu. Satversmes tiesa jau iepriekš saņēmusi arī citu cilvēku iesniegumus par likuma noteiktajiem vēlēšanu tiesību ierobežojumiem. Visas sūdzības ir noraidītas. Šogad centralizētos eksāmenus latviešu valodā un matemātikā nav nolicis 251 skolēns. Tā ziņo Valsts izglītības satura centrs. Kopumā eksāmenu rezultāti šogad ir līdzīgi kā pagājušajā gadā. Nedaudz labāki rezultāti šogad ir latviešu valodas, angļu valodas un krievu valodas eksāmenā. Šodien Valsts izglītības satura centrs izsniedza vairāk nekā 19 tūkstošus centralizēto eksāmenu sertifikātu. Piedomojums Olainē pēc pagājušajā naktī notikušā ugunsgrēka neatstās ietekmi uz cilvēku veselību. Tā norāda veselības inspekcijas speciālisti. Stiprs piedomojums šodien saglabājas tikai pašā ugunsgrēka vietā, kurai iedzīvotāji nevar piekļūt. Ugunsgrēks izcēlās pagājušajā naktī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma BAO teritorijā. Ugunsgrēks izcēlās noliktavā, kur atradās mazuts un apstrādātas eļļas. Pēc tam karstuma ietekmē uguns pārgāja arī uz citām noliktavām. Šonedēļ pirmo reizi ir atklāts Āfrikas cūku mēris meža cūkai Riebeņu pagastā. Kopumā pārtikas un veterinārā dienesta speciālisti šonedēļ atklāja 15 jaunus saslimšanas gadījumus ar Āfrikas cūku mēri meža cūkām Latvijā. Āfrikas cūku mēri Latvijā pirmo reizi atklāja pirms 4 gadiem, 2014. gada jūnijā, trim meža cūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. Šī dzīvniekiem ir ļoti bīstama saslimšana. Ja šo slimību atklāja mājas cūkām, šajā novietnē ir jānokauj visas cūkas. Un tuvojoties dziesmu un deju svētkiem, vairākās vietās Rīgā ir izvietoti dažādi mākslas darbi. Rīgā redzami mākslinieku Kriša Skrastiņa un Ievas Riekstiņas veidoti svētku tēli stāvēju dziedāju. Atainoto cilvēku apģērbā var atpazīt dažādu Latvijas novadu tautas tērpus. Esplanādē rīdziniekus un svētku dalībniekus sagaida mākslas darbs ar nosaukumu Saules laipa. Tā ideja ir simboliski savienot tikdienu ar svētkiem un veidot svinīgu ceļu uz pasākuma norises vietu. Bet meža parkā pa ceļam uz lielo estrādi ir izvietots vides mākslas objekts dziesmu kups. Tas simbolizē bagātīgo latviešu tautas dziesmu krātuvi. Dziesmu un deju svētku laikā pilsētā būs izvietoti arī 1200 karogu.